Czytajesz. Czytacz. 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 Czytacz.
Dobar dan, u današnjoj emisiji Čitač razgovaramo sa Alenom Meškovićem koji je u avgustu gost kuće za pisce u organizaciji Festivala Krokodil. Alen živi u Danskoj i piše na danskom jeziku, tako da njegov prvi roman Ukulele Jam čitamo u prevodu. Bilo je još letnji susret u Beogradu ovih dana, cenjeni američki pesnik i profesor Univerziteta u New Orleansu, John Gary, boravio je u Srbiji. Sa njim sam razgovarala o vrednovanju poezije danas, ali i o radu u centru Ezra Pound u Italiji, čiji je on direktor. Biljana Obradović, njegova supruga, također profesor na Univerzitetu u New Orleansu, bavi se prevođenjem. Zahvaljujući njenom trudu, upoznali smo važne savremene pesnike Amerike, poput Stanley Kunitza i Teda Kusera. U emisiji Čitač danas govorimo o izboru pesama Brusa Vajgla u zbirci koju je Biljana Obradović priredila i prevela pod nazivom Šta nas spasava. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Kao što sam rekla, gost emisije Čitač danas je Alen Mešković, rođeni 1977. u Derventi u Bosni i Hercegovini. Od 1992. do 1994. žive u Hrvatskoj kao izbjeglica, a nakon toga odlazi u Dansku. Tamo objavljuje zbirku pesama Prvi povrtak i roman Ukulele Jam 2011. za koji je dobio trogodišnju stipendiju Državnog fonda za umetnike. Nedavno je u Danskoj objavljen drugi roman Alena Meškovića, Šatro za jednu osobu, samostalni nastavak romana Ukulele Jam o kome danas govorimo. Nekako mi se čini kada sam zatvorila korice ove knjige da sam, ne znajući vašu biografiju i bilo šta iza nje, osetila toliko ličnog u njoj, proživljenog, koliko je to u stvari bilo bitno za vaš roman. Sve to što ste doživjeli, što ste napisali, morali ste nešto da napišete, da prosto iz sebe to isterate što ste nosili?
Roman je djelimično autobiografski. To je vezano za priču o nastanku romana. Ja sam zaista živio u Hrvatskoj za vrijeme rata, nakon nekih traumatičnih doživljaja u Bosni i Hercegovini, u prvoj godini rata. I onda sam otišao u Dansku krajem 94. i onda su određeni ljudi, likovi i događaji živjeli u meni jako. I bio u toj prvoj fazi života u Danskoj sam u stvari počeo da pišem o tome.
I jeste naravno kao teenager,
nisam nikad. Ali sam počeo da pišem 96. u martu, sjećam se dobro, znači nekih godinu i pol dana nakon što sam stigao u Dansku, sam počeo da pišem u tim događajima i naravno kao svaki 18-godišnjak počeo sam da pišem potpuno autobiografski i onda sam naravno shvatio kako je to teško i da je knjiženost nešto drugo. I onda sam naravno to odbacio, to je bila neka vrsta terapije i onda u godinama koje su slijedile, kad sam počeo da čitam neke druge autore koje koriste neke autobiografske elemente, sam počeo da pišem jednu drugu priču, ali baziranu na nekim mojim iskustvima. I onda je sve to završilo tako što jednostavno nisam uspio to da napišem, bio sam premladi, možda mi je nedostao neki otklon i neka vremenska distanca. I onda sam sve to batalio, međutim, mnogo godina kasnije, nakon što sam počeo da pišem na danskom i nakon što sam objavio zbirku pjesama, onda me urednica pitala šta sad. I onda sam joj rekao, ja sad bi probao napisati ovo na danskom, što nisam mogao na maternjem. I onda sam se vratio tim nekim spisima i nekim neuspjelim pokušajima i onda sam na ruševima tog projekta sam počeo ponovno da pišem knjigu na danskom i napisao sam je za godinu i po dana.
Zato i da objasnimo našim slušalicima, pošto se ova emisija bavi prevedenom književnošću, znači prevodima, i ova je knjiga prevedena sa danskog, vi pišete na danskom, tamo živite. Kako je to sad pisati na jednom drugom jeziku koji nije vaš maternji jezik? bez obzira koliko je godina prošlo, koje već živite preko 20 godina, meni je to ipak nekako teško otkloniti jezik na kome pišeš i jezik kojim govorim.
Pa jeste. Ja obično kažem da pisac ne piše jezikom samo, nego više svojim nekim bićem, nekim svojim temperamentom. Međutim, naravno da pisanje na danskom je utjecalo na oblikovanje knjige i na formu i na sadržaj. Jer kad čovjek izabere jezik na kome govori, on istovremeno izabere i publiku koju se obraća. To je utjecalo na to da sam na neki način kao pripovjedač dobio jednu poziciju nekoga koji je nešto proživio nekad tamo prije mnogo, mnogo godina i izvukao se iz toga i sad je tu. Dali smo mu malo kruha i malo vode i da se ugrije oko neke vatre i sad hajde ispričaj nam priču šta se dogodilo. Tako da je ta pozicija je bila. Međutim, kažem, samo su u grubim crtama je roman autobiografski.
I mjesta su promenjene
i nema
scenama,
naziva. I neke scene su jako blizu nečega proživljenog, ali generalno to je jedan miks fikcije i faktualnih događanja, to jest nekih sjećanja. I onda sam naravno sam morao da oblikujem roman sasvim drugačije, pošto pričam, obraćam se ljudima koji nemaju ta iskustva, ratna iskustva, koji ne poznaju naš kontekst tako dobro. Mislim, oni su zaboravili rat u Afganistanu, Iraku, u kom su učestvovali prije god 10 godina, da se sjećaju ko je bio, ne znam, Radovan Karadžić ili Fikret Abdić ili ne znam, oni pojma nemaju o tome. I to je naravno utjecalo na stil pisanja također. Pošto danski nije moj materni jezik, nisam se upuštao u neke velike, neko žongliranje jezikom i neke velike, velike igre riječima i neke stilske manevre, nego sam se koncentrisao na neki više onako američki stil pisanja, recimo.
Zato sam onda poredio sa Selingerom i sa drugim.
Dobro, Selinger je pomalo neobično poređenje, ali recimo ja bih rekao prije Bukovski, Fante.
Hornby, čak i on je pa negdje rađen. Ali sad kad smo pomenuli pisce koji pišu na drugim jezicima, Aleksandar Hemon također živi u inostranstvu i piše na drugom, Saša Stanišić u Nemačkoj, Velibor Čolić u Francuskoj, Melinda Nađa Bonji u Švajcarskoj, Bekim Sejranović. Svi ste vi, znači, živjeli na Balkanu, u Jugoslaviji, sad živite rasuti po svetu, ali pišete na jezicima zemalja u kojima sad živite. I to je sad jedan drugi život. U stvari vi ste... u svom drugom životu. Pravo.
Da.
Tako izgleda. E sad, rekoh to lično proživljeno, ali meni je nekako, dok sam čitala roman, reč prijatelj i prijateljstvo se nametala sve vreme, jer je to i nekako ključna reč za junaka, glavnog junaka. Njemu je jako bitno to prijateljstvo. On je uvijek imao puno prijatelja i u rodnom mestu pre rata i u tom izbjegličkom domu, i zato mu jako teško i padaju ti odlasci prijatelja na kraju kad se razdvajaju iz Hrvatske, kad odlaze masovno svi u Švedsku, on ostaje sam. On opet nalazi nove prijatelje. Prosto čovjek ne može živi sam, očigledno, a ne, pogotovo to... dečko od 15 godina.
Da, ja mislim da je to u stvari roman na mnogi... Ja mislim da roman govori o nekom instinktu samoodrživosti. I zaista to je slučaj sa nama koji smo proživjeli rat zbilja, koji smo bili tu na mjestu. Recimo u romanu se događa to da je on i njegova porodica žive, ne znam, 50 metara od linije fronta. I to se stvarno meni mojoj porodici dogodilo. I kad doživiš ta neka dramatična događanja i kad onda dođeš u izbjeglištvo, onda imaš osjećaj da si izgubio jedno vrijeme, da si protračio neko vrijeme i da si prebrzo ostario. I onda imate neka želja za da se sve to nekako vrati. I onda glavni lik romana, Miki, on u romanu naravno se koncentriše na muziku, na izlaske, na djevojke i na prijateljstvo, na drugove. A posebno zato što mu je stariji brat i uzor je u koncentracionom logoru, on je odveden.
Ali ne znaju ništa o njemu.
Oni njemu ništa ne znaju i onda on se veže, u prvoj fazi romana se veže za ove starije momke koji ga podsjećaju na brata, koji isto tako imaju dugu kosu i ne znam, sluša određene bendove. E onda naravno kasnije izbija rat između Bošnjaka i Hrvata i to je jedna prekretnica u romanu. Nisu više isti, nije sigurno više biti u Hrvatskoj. Onda, kao što je bilo 93. mnogi njegovi prijatelji odlaze dalje u Skandinaviju, pišu mu pisma kako je tamo divno i kako imaju, postoje neonaciste, ali čak i oni vole Bosance. I onda on naravno sanja o tom odlasku tamo.
To mu je u stvari neko mitsko mesto da ode van.
Neka obećana zemlja u kojem postoje muzičke biblioteke gdje možeš da posudiš bilo koju kasetu i da slušaš do mile volje, a oni naravno stalno, oni su svi naravno stalno u nekom nedostatku kaseta i...
E sad ta muzika o kojoj glavni junak toliko je bitna za njega i ona se pominje. I na kraju nismo protumačili naslov Ukulele Jam, to je u stvari klub, diskoteka kako bi rekli, da se slušala u tom trenutku muzika, ali vrlo moderna. Znači od heavy metal muzike do punka, alternative i tako dalje. Znači vi ste doživjeli jedan takav klub i bili ste u takvom klubu.
Ukulele Jam to je u stvari kao neko cimanje, znači jam session na ukulele u kojoj je muzički instrument naravno. A ukulele je rock klub u koji on izlazi, to je u stvari inspirisano naravno pulskim Uljanikom, uh-huh, rock klubom koji sam ja izlazio tada. I ne znam, naslov ima nekih 3 ili 4, mislim možda čak i previše nekih značenja u odnosu, i to u romanu se jako jasno vidi, ali u najkonkretnijem značenju se radi o ono, kao ukulele jam, kao ukulele gig, znači neki nastup, koncert u ukulele u koji, na kom se zadnji dio radnje i održava.
Protumačeno je naslov.
Odvija. Molim?
Kako ste Dancima objasnili izgovor, kako je ukulele jam?
Pa ukulele jam, ono isto, to je slang. Mislim, oni su dosta, naravno imaju engleštine mnogo, kao i mi u našem jeziku.
Koja je vama bila jako bitna grupa u tom trenutku, koju ste slušali i voleli? Jeste sećate? Jeste tamo glavni junak priča o razmenju kasete, pričaju...
Da.
Ali
ja sam imao jako širok izbor. Mi smo svi imali, kažem, bilo je velika nedostatak kaseta. Ja sam također isto kao
glavni... Prestimavalo su
izgubio, stvari. Izgubio ovaj, jednu veliku kolekciju ploča i kaseta. I ovaj, mi smo stalno smo prestimavali, posuđivali, smo slušali sve i svašta. Šta god. I jednostavno se sjećam da u jednom fazi uopšte mi nije bilo bitno da li je to, ne znam, Red Hot Chili Peppers ili neki funk, da li nešto funky ili je punk ili je Led Zeppelin ili bitno mi je samo bilo taj neki zvuk i taj neki bunt u tom i te neke vrijednosti koje su povezane s tim bile. To su naravno bile vrijednosti antimilitarizma, antinacionalizma, pacifizma.
Da, ne govorimo o punku koji je bunt protiv svega.
Da, a naravno mi smo u tom trenutku osjećali sve ono suprotno. Međutim, onda naravno kad uđeš u te milje, onda se moraš naravno odrediti, jer ne možeš biti punk i metalac istovremeno.
I nisu se voljeli oni između sebe.
Ja sam bio metalac, ono, znači curice su uvijek tada voljeli
i
više
onako
dugu kosu, da, tako da ovaj, da me vuklo me više na metal.
Naravno, roman je o odrastanju, to moramo reći, to su oni klasični bildungsromani u tom žanrovskom smislu, ali pošto je svako odrastanje obeleženo onim uobičajenim stvarima, znači zaljubljivanje, evo ta muzika koja se sluša, prijateljstva, druženja, nerazumevanje uvek sa roditeljima koji imaju svoje viđenje života i sveta, alkohol i sve što ide, cigare prve i tako dalje. Ali ovaj roman ima dosta, ako kažemo pozadina je rat i rat je tu vrlo prisutan u zbivanjima i likovima, porodičnim odnosima, pričama, ali on nekako sve vrijeme deluje kao neka kulisa, a u stvari je mesto zbivanja toj dom, dečak koji odrasta, koji sazreva u stvari, sve vrijeme on sazreva dokle god se radnje romana odvije. Da li sam u pravu, ne znam da sam...
Pa da, to je roman o odrastanju u sjenci rata. Mada ima jedna pozadinska priča, to je priča oca i očeve i majčine generacije koji su odrasli za vrijeme Titove Jugoslavije. I ima jedna fabula koja se vuče skroz od 1944. Gdje otac kao dijete gleda streljanje do naravno Mikijevog odrastanja i polaska u školu u Titove Jugoslaviji. Ali ranije koncentrira naravno na to dobu od 92. do 94. I u pozadini je naravno rat i izbjeglištvo, koji su na neki način stalno tu, ali su u pozadini. Jer nisam želio da gnjavim ni opisima, ni pojašnjavanjem
mislim da je to univerzalna
detalja.
Priča o ratu.
Bitno je samo da se da danski čitalac, to je čitalac izvan prostora ovog bivše Jugoslavije, zna da je tu neki rat, da su sukobi, da je netrpeljivost, da je on u manjini. I onda se događa to da s vremena na vrijeme, dok pratimo taj neki njegov razvoj od djeteta prema muškarcu, od prvog poljubca do prvog seksualnog iskustva, da taj historijsko-politički razvoj u pozadini mu se upliče u taj njegov razvoj. I imamo, recimo, prvi put je to kad onaj prvi poljubac ima još kod kuće, pa onda je prekinut jer ona mora da ide, rat prekida, i onda se to njemu stalno tako vraća. Čim stekne neke nove prijatelje, tabira jednu novu zajednicu,
ona se rastori.
Počne drugi rat, novi rat, rat u ratu između Bošnjaka i Hrvata, i prijatelji odlaze, mora ponovno nađe druge prijatelje van centra u kom je diskriminiran od strane tih ustaša, kratko rečeno. I onda se stalno to događa, i na kraju, kraj romana je naravno također takav da jednostavno na ovim prostorima sve što je lijepo kratko traje, i jako je teško živjeti jedan normalan život, imati jedan normalan ljudski osobni narativ. Jer je uvijek se politika nekako nam se upleće u živote i prisiljeni smo i lomi nam taj neki naš narativ. Dok, na primjer, u nekim, recimo, zemljama kao što su Skandinavci...
Živite u jednoj sigurnoj, mirnoj zemlji.
Gdje oni imaju već 150 godina kontinuitet mira i u stanju su, naravno, bili da stvore jedno društvo koje će članovima tog društva omogućiti da imaju neki normalan osobni narativ.
I da su
dakle,
tolerantni između sebe.
Neko obično odrastanje, neko sigurno djetinjstvo, neko odrastanje i neku realizaciju sebe kao ličnosti. Dok kod nas je to poprilično teško u određenim periodima. Određeni vanjski faktori, istorijski, politički, društveni, utiču na to da ne možeš da budeš ono što si. Moraš da izabereš neku drugu školu, da se baviš nečim drugim, da ne možeš da otputuješ gdje hoćeš, i tako dalje, i tako dalje. Ili jednostavno da nisi s onima koje voliš.
Evo na jednom mestu Juna kaže, evo da citiramo baš upravo to što kažete, odlasci. Onaj stari osjećaj baksuzluka i proklestva vratio se na velika vrata. Naravno da odlazi, razmišljao sam. Svi koje volim nestanu, svi koji mi nešto znače umiru na ovaj ili onaj način. Kako sam mogao zaboraviti da je to tako i da će uvek tako biti? Sa nama u studiju je pisac iz Danske Alen Mešković. Nastavljamo razgovor. To je to vreme, taj miks koji ste uspeli da povežete roditelje i njihovo vreme, znači to je ono pre rata, pa ono mirno vreme između Drugog svjetskog rata i ovih najnovijih zbivanja. I prošli smo u stvari kroz istoriju. I ovaj junak živi u 20. veku, ali prolazimo kroz istoriju, znači i 21. veka i tako dalje. Znači, pratimo sve. Balkan je tako mesto.
Pa, nažalost, ne znam, to stalno ko se priča o tome da li se 90. vraćaju. Mislim, ja ne znam da li su one igdje i otišle ikada.
Tu
da što
uvek
se Bosne tiče, ja sam često dole, često sam tamo i naravno pratim svaki božji dan. To je jedno mazohističko ovako zanimanje koje imam i hobi, da pratim ove portale svaki dan bosanske. I to je jedan takav javni diskurs i to je tako jedno društvo koje jednostavno nikada nije izašlo iz stadija konflikta. I tu je rat 95. jednostavno prekinut i mislim na vojne sukobe. Na
on je zaustavljen,
sukobe.
Zamrznut. Da
on, je, on, je, on je, čak ne bih rekao ni da je zamrznut, on je samo, su vojni, to jest oružani sukobi su samo zaustavljeni, i onda je rat samo prešao u neke druge sfere društva i on se odvija svih ovih godina neprestano drugim sredstvima. Tako da ova knjiga jeste, radnja se događa u 90. godina, ali ja mislim da je veoma, veoma prepoznatljivo i dan danas. To znam zbog ljudi s kojima razgovaram i pričam i poznajem u, recimo, Bosni i Hercegovini, gdje je stvarno u lokalnim zajednicama i u tim entitetima, kantonima, još uvijek jako, jako teško biti u manjini. Bez obzira na to što si ti kod svoje kuće i na svojoj djedovini, ako si pripadaš jednom entitetu ili kantonu gdje je neka druga nacija većinska, tu nimalo nije ugodno.
Vi ste, ovaj roman je preveden na ove, da kažemo, jezike naše, hrvatski, bošnjački, srpski, Pa sad, išli ste, mislim, pretpostavljali ste da ovu knjigu predstavljali, imali promocije u tim krajevima, pa kako je primana ta knjiga? Je li isto razumevanje?
Pa knjiga je izašla je u prvo u Hrvatskoj, onda u Sloveniji, pa onda u Srbiji i na kraju u Bosni ove godine. I svugdje je odlično prihvaćena i ja sam se stvarno iznadio, pošto mi je bilo, posljedno kad izlazila u Hrvatskoj, to je bilo prvi put, da je na taj moj maternji jezik, ja ga nazivam bosanskim, ali srpsko-hrvatski je možda najbolji najbolji termin. Kad izašao u Hrvatskoj, onda sam imao malu tremu, to mi je bilo kao da ponovo objavljam roman, jer je u Danskoj je stvarno je bio dočekan sa hvalospjevima i dobio neke nagrade i sve živo, ali kad sam ga objavljio u Hrvatskoj, bilo je ono kao, kako će se doni baš koji znaju nešto, kako ipak je to neki drugi, kako će recepcija biti. I onda me stvarno obradovalo to da je stvarno dobro prošao u Hrvatskoj i kasnije u Sloveniji i u Bosni i ovdje. I šta sam htio da kažem?
Znači, razumeli su knjigu, pošto je to...
Da, evo u čemu se radi.
Tema u kojoj, da kažemo, živeli
da,
smo svi.
Da, ali interesantno, malko je različita recepcija. Pričali smo ranije o tome kako je to roman o odrastanju u Sjenci rata. U Danskoj su reakcije bile da je to vrlo, vrlo duhovit roman.
Pa oni jeste na momente
duhovit. Oni stalno su potencirali to da je to onako čaravajući roman koji daje život, neko zrači životnom energijom i tako dalje, instinkt samodrživosti. I vrlo su fokusirali i čitaoci i kritičari na ove univerzalne teme, dakle odrastanju. Ja sam slušala iste bendove, Prvi poljubac, svi ti univerzalni.
Oni su zanemarili onu kulisu, rat.
Naravno, ne da su je zanemarili, nego oni nju ne poznaju i naravno ne mogu da se identificiraju sa tim nivom, sa tim elementima romana. Dok sa ovih prostora dobijam često poruke na Facebooku o tome, mislim, također neke pozitivne reakcije, ali gdje je kratko rečeno, recepcija je kao da, to je vrlo duhovit roman, ali humor je u stvari samo tu da prikrije tugu. I onda krenu ljudi da priču o svojim ratnim iskustvima, izbjegličkim i tako dalje. Jasno se osjeti da...
Kako se čita ta knjiga ovdje?
Da je razlika, pošto je, naravno, to je tragikomična priča. To mješavina humora i zbilje, bez daljnjeg. Ali sa ovim naših prostora ipak ljudi, čitajući to, se vraćaju se malo u svoje vrijeme i te neka svoje iskustva i onda primjećuju, naravno, osjećaju, doživljavaju roman kao manje smiješan, više tužan. Pa evo, za nas je to ozbiljniji roman.
Ona scena kada dečak, glavni junak Miki, hoće da upiše gimnaziju, ne može da je upiše jer ona košta mnogo. Njegovi roditelji nemaju ni za kafu, a ne znam, 500 nekih, da li kuna, da li maraka u to vreme, je koštalo. I on mora da upiše neku sasvim školu koja ga uopšte ne interesuje. To su ti momenti gde u stvari pokazuje se stvarnost naša. E sad, koliko će to sad na zapadu značiti njima, da li je dečko mogu da upiše ovu ili onu školu, njima to ništa mnogo ne znači. Ali da, to je o tom dečaku je značilo. Da. Oni žele u gimnaziju.
Da, ali oni žele da ide samo u školu na kraju. Na kraju
posebno je bilo
to je ono, kad ljudima uzmeš njihov dom i ne znam, ljude koji ih okružuju, komšiluk, prijatelje, sve, i kad ih paciš u jedan sasvim drugi kontekst i kad ostanu bez ičega, onda jednostavno, naravno, i ne možeš da ideš u gimnaziju koju si želio da ideš i kad moraš ideš u neku, ne znam, strojarsku, mašinsko-tehničku, što te uopšte ne interesuje, ti na kraju stvari ideš u tu školu samo da biš u školu. Ivica Osim je rekao to kad su igrali ova posljednji jugoslovenski fudbalski tim i kad su Slovenci i Hrvati već napuštali reprezentaciju i kad su išli tamo kad je već UEFA, kad su bili pred izbacivanjem sa evropskog prvenstva, on je rekao, više ne igraš za Jugoslaviju ili za ne znam, za publiku, za ovo, za ono, pa igraš za igru jednostavno. I ja mislim da to jako dobro oslikava taj neki egzistencijalni doživlja ili neko iskustvo iz tog perioda, gdje jednostavno, mislim, nije bilo bitno da li slušam metal ili punk ili rock ili ne znam, bilo je samo bitno da nešto slušam. Mislim, muzika kao takva je bila,
i ona je bila jedan
kontrast, kontrast svemu onom što nas je okružilo. Bila je na neki način neka oaza. I to neko zajedništvo oko muzike je bilo mislim, na rock and roll muzike.
Bratstvo,
da, bilo je baš neko bratstvo i tako je bilo jako, dok recimo danas muzika uopšte nema tu ulogu. Ljudi više, ja idem na mnogo koncerata i festivala u Danskoj i uopšte ne osjeća više, to je već i nekako komercijalizirano, više nije neko pitanje identiteta, već više nekoga, ne znam, foliranje ili biznisa ili ne znam šta ljude više vuče da idu, da se time bave uopšte.
I dostupna je muzika svuda.
I onda sada je svugdje naravno Spotify i sad ne možeš ti nikome od mlađih objasniti šta to znači da je neko imao originalnu kasetu.
Ili originalnu long play ploču.
Ono, Iron Maiden, Somewhere in Time iz 86. Ja sam imao kao originalno jugotonovo izdanje, pa to je bilo ono zvuk super, jer ovi sve ovo drugo što smo snimali, to je bio užasan zvuk. Ono, to smo presnimavali toliko puta da se nekad čak se između pjesama se čuo se šum, čula se ova prethodna pjesma preko koje smo presnimili ovu novu.
Pink Floyd, na primjer.
Ah, pa Pink Floyd.
Original, imati. Ploču.
Nikad nisam imao. Nisam
ja sam
do
imala,
Danske.
Zato sam se osetila. Kartonske, one prave, debele korice, kako su breka pravi.
I sjećam se kad sam prvi put čuo The Wall, posuđenu kasetu iz biblioteke muzičke u Danskoj, da sam onda jednostavno od ovih efekata između pjesama čuo neke efekte koje na onoj svojoj presnimljenoj kaseti nisam mogao čuti, jer je toliko snimak bio loš.
Ali današnje omladini, kad kažete kaseta, čak i ove VHS ime potpuno nešto strano, a kamoli muzičke male. Inače, po romanu Kulele Džem je u Nemačkoj se sprema pozorišna predstava, to sam čula.
U oktobru.
U kom mestu?
U Kelnu.
Ćete ići na premijeru?
Pa pozvan sam.
E sad nešto malo,
bar u... glumac javio koji će glumiti.
Ukratko ovom drugom romanu, Šatro za jednu osobu. Da li se roman nastavlja tamo gde je stao ili je neka rekapitulacija, da kažem, onog prethodnog?
Radi se o samostalnom nastavku. Dakle, to je nastavak koji se može čitati apsolutno bez poznavanja Ukulele Džema, znači prvog dijela. Međutim, lik je isti i radnja se nastavlja nekih par mjeseci nakon te noći u kojoj se završava prvi dio.
Nismo pomenuli, to je jako bitan moment, ali onda nećemo da otkrivamo i radnju. Taj 17. rođendan je prekretnica za glavnog junaka.
Da.
Nešto najljepše što mu se dešavalo te večeri. Znači, rock koncert njegovog druga, koji peva pesmu po njegovom tekstu, on izlazi na binu tog čuvenog disko kluba ili kluba. Sve divno i krasno u toj noći do onog preokreta zbog koga on shvata da njegovo mesto nije ni tu.
Da.
I to je to. On je sve vreme bio ukorenjen negde da u stvari nisu ga prihvatili ili on se trudio bude prihvaćen, ali nije. I to je ta prekretnica. Ali opet nećemo da.
Stvari neki, mislim, tu je isto jedan... Tu je također on ima, dođu tu neku dilemu pobune. Mislim, da li je sad ta muzika i to neko bratstvo i taj čitav neki underground segment društva, ta neka opozicija tom ludilu čega smo mi bili dio kao klinci, da li je to stvarno bilo nešto što imalo neko potencijala da izmijeni nešto u društvu i da, ne znam, napravi neku pobunu, ili je to bilo samo jedan eskapizam privremeni? I onda su naravno neki se poslije su se stapali sa tom nekom mainstream ideologijom i znam čak neke ljude koji su potpuno otišli u neke stranke kao bivši pankeri,
da, što
za neke totalno desne stranke, dok ovi neki drugi su ostali naravno vjerni tom nekom vrijednosnom sistemu i ideologiji antinacionalizma, ali se ne bave tim, postali su jednostavno apolitični potpuno. A i mi smo bili apolitični onda, kad smo bili klinci nas, i to je više bilo nekako empirijski instinktivno, da smo se odupirali ludilu, onom, apsolutnom ludilu. I srećom imali smo tako neka iskustva, ovo sad lično govorim, imali smo tako neka iskustva koja su često opovrgavala tu mainstream ideologiju i te neki rezonamant, da treba mrziti, na primjer, ove druge. Ja sam u romanu, on ima tu prijateljicu čiji otac Srbin ostaje na drugoj strani i koja je također diskriminiran isto kao i on, kao Bošnjak, čiji je sad brat na onoj strani zarobljen. I to je sad jedna suluda situacija, pošto jedno i drugo, pazite, Srbi i Bošnjaci se mlate u Bosni i jako je krvavo i užasno. I njegov brat je tamo u srpskom koncentracionom logoru, a tu mu je sad najbolja prijateljica Srpkinja. Kako sad to? Pa naravno zato što su jedno drugo su tu u manjini. Da je to bilo
oni su
Srbiji,
se našli.
Bilo bi drugačije. Možda da je on bio izbjeglica u Srbiji, možda bi mu neka Hrvatica bila. Mislim, nikad se ništa ne zna, sve ovisi o ljudima i kakvi su ljudi, naravno.
Jer to je ona poenta,
u stvari,
kakvi
su ljudi.
To je
jedna velika poenta i kakve si sreće ti sam i na koga naletiš. Možeš naletiti na budalu i na
ima
nekog velikog
čovjek.
Nacionalistu, a možeš naletiti na dobre ljude i onda sasvim drugačije doživljavaš taj prostor. I onda kad sam pisao roman, ja nisam uopšte, kažem, roman je djelimično autobiografski u odnosu na doživljaje. Međutim, u odnosu na moja iskustva iz ratnog izbjegličkog perioda, to je jako lojalan. Tu sam gledao da budem jako lojalan iskustvima. I onda mislim da mi je to pomoglo da nijansiram neke stvari, neke situacije.
Gost emisije Čitač bio je Alen Mešković iz Danske.
Slušajte emisiju Čitač s američkim pesnikom i profesorom književnosti iz New Orleansa Johnom Garyjem. Pričamo o poeziji, radu u centru Ezra Pound u Italiji i drugim temama. Pitao sam Johna Garyja da je interesantno da je njegova druga knjiga objavljena u Srbiji, zvala se upravo Američki duh. U mojoj ranijoj knjizi, drugom izboru, Enemies of Leisure, ima jedna pesma koja se zove Američki duh. I ta je poema na koju sam fokusirao moj izbor pesama za moje srpsko izdanje. Prevod je uradila Biljana Obradović 1999. godine i u toj knjizi Američki duh uključene su neke pesme koje se pojavljuju u novoj kolekciji u Americi pod nazivom, kao što sam rekao, Galerija duhova. Nastavljam sa mojim načinom pisanja za koji mislim da je individualan. Lepo je gledati život te poezije, a na drugi način i njen uticaj na socijalnu sredinu. Poet je uvek bitna situacija. Poeta piše iz centra sebe i svoje kulture, ali u isto vreme prepoznaje se nešto lično posle puno godina. Ja sam zadovoljan što je moja poezija povezana sa američkom kulturom. O tome je teško diskutovati na uobičajen način u Americi. Tu je televizija, filmovi, priče, hiljade kopija, milioni kopija, TV gledaoci kojih je na milione, a one najuspešnije knjige poezije, kao moje, na primjer, od 1000 čitalaca u odnosu na 3 miliona populacije, su mali. Moje knjige se obično štampaju u 2000 ili 2500 primjeraka, sve se prodaje i izdavači su zadovoljni. Oni koji slede poeziju su vrlo osetljivi i aktivne su to grupe. Ja uvek imam utisak da čitaoci i slušaoci poezije u Srbiji su mnogo više privilegovani nego u Americi. Ima ih svuda u Srbiji.
I've always had the impression that readers and listeners, readers of and listeners to poetry in Serbia are much more prevalent, that they can be found everywhere in Serbia.
Srbi vole poeziju, imamo dosta pesnika. Vole li Amerikanci poeziju u zemlji gde se uglavnom pišu priče i romani? Pitala sam Johna Garyja.
I mean, novels enjoy a much broader readership in the United States.
Priče imaju mnogo više čitalaca u Sjedinjenim Američkim Državama, možda zbog obrazovnog sistema u Americi. Ljudi uče socijalnu poeziju u školi još. Uvek se diskutuje, kritičari misle da ima puno ili malo poezije u školi. Činjenica je da su ljudi dosta čitali poeziju. Pre 20 godina
ili 30-ak sam putujući autobusom kroz zemlje razgovarao sa jednim čovekom pored sebe i kad sam mu rekao čime se bavim, da pišem poeziju, on mi je odgovorio, o da, moj šestogodišnji nećak također piše poeziju, možda biste željeli da je vidite. Ljudi u vrlo ranom dobu počinju da pišu poeziju u Americi. S druge strane, kao kritičar, čitao sam dosta poeziju. Stalno stižu nove pesme u novom veku, ja sam stvarno fasciniran. Multikulturalnost je interesantna. Ja sam radio jedan zanimljiv projekat sa studentima različitih nacionalnosti koji žive u Americi, uključujući i one novo pridošle u Sjedinjene Američke Države, kao što je moja žena Biljana Obradović, koja piše na engleskom. I ona deli, kao mnogi drugi, problem što je Evropljanin, Srbin u Americi. A tu su i drugi, koje zovemo prva generacija, čiji su roditelji i dedovi došli u Ameriku i oni su još uvek povezani sa tom drugom kulturom, kao što, na primjer, su Kinezi, Indusi, Španci, Meksikanci. I fascinantno je da svi se bave poezijom iz svih etničkih grupa. Svi oni pohađaju univerzitete, pišu i ako gledate Američki kongres i vladu, teško ćete poverovati da postoji toliko kultura u Americi, jer većina je onih koji nas predstavljaju anglo-evropske kulture, ali se populacija brzo menja u Americi i to je vrlo uzbudljivo i oni pišu u stvari najbolju poeziju. Taj projekat na kom sam radio i zbog kojeg sam vrlo uzbuđen, nadam se da ću se možda i za 2 godine vratiti u Beograd, da ću ostati duže, možda 6 mjeseci, naučiti jezik i da ću se onda ozbiljnije zabaviti nekim srpskim poetama. Želim da poeziju predstavim kako studentima ovde, tako i piscima, jer mislim da žene vrlo dobro pišu poeziju u Srbiji. Because I think they would find them very invigorating, especially women poets.
I find in the US very exciting. Gospodine Geri, direktor ste Ezra Pound centra u Italiji, idete tamo u junu, julu, skoro svake godine. Interesuje me koliki je uticaj Ezra Pounda u Srbiji i gledam posljednjih dana, nisam siguran da je skoro prevođen ovdje. Mnogi studenti koji dođu u centar Ezra Pounda u Italiji su pesnici. Mi čitamo jedni drugima pesme u popodnevnim satima. Znam iz iskustva od ranijih susreta da srpski pisci imaju jedan izmešan osjećaj prema radionicama, kako ih mi zovemo. Ako bi ostao duže ovdje u Srbiji, voleo bih da učestvujem u debatama. Problem učenja kreativnog pisanja je u stvari i velika privilegija. Voleo bih da govorim o tome u vremenu posle postmoderne. Šansa za mlade pisce je jasan i otvoren fokus na rad i onda ne moraju da misle na objavljivanje. Samo treba da misle na umetnost. Radionice kreativnog pisanja, seminari, grupe mladih pisaca i oni koji pažljivo čitaju svoje radove, koji mogu da kažu da su partneri, da rastu uz pisanje, da uče tehniku i otkrivaju lepotu pisanja. Ja sam još želela da čujem od Johna Gerija da bi možda bilo dobro da se prevede na srpski jezik neka knjiga Ezre Pounda, on mi je odgovorio. Njegova supruga Biljana Obradović je vrlo zainteresovana za prevođenje, ali i za poeziju koju u Srbiji pišu žene. Pomenuo sam ja njoj to, ali moram da nađem nekog drugog umjesto moje supruge, jer je zauzeta sa projektom koji je radila i koji radi. Prevela je Stanleya Kunitza i još jednog američkog pesnika. Oni su slavni u Americi, ali ne tako poznati ovdje, kod vas. Zna se da moja ljubav Ezra Pound, ali znam i kad pričam sa piscima ovdje, da me uvijek pitaju o Poundu kad dođem u Beograd i bilo bi mi zanimljivo da nađem nekog ko bi radio na prevodu Poundove poezije. Ja bih sarađivao, jer naravno ne mogu prevoditi, ali bih mogao dati zanimljive sugestije. Primetila sam da od 70. godina Ezra Pound nije prevođen kod nas, a to je znači 30. godina. John Gerim je odgovorio, jedna od stvari koje Ezra Pound govorio je da veliki rat treba da prevodi svaka druga generacija. One of the things Ezra Pound said was that great works should be translated once every generation. A inače, John Gerry je rođen u Redingu, Pensilvaniji, Sjedinjene Američke Države, 1953. godine, pohađao Univerzitet Princeton, Univerzitet Chicago i Stanford. Objavio je više knjiga poezije za koje je nagrađen. No, pored poezije, pisao i kritiku i novinske tekstove za mnoge časopise, a trenutno je profesor engleskog na Univerzitetu u New Orleansu. Zapaženo mesto u njegovom pesničkom i profesorskom opusu je mesto direktora centra Ezra Pound za literaturu u zamku Brunenburg u Italiji.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Naš treći gost u emisiji čitač je Biljana Obradović, profesor i prevodilac, živi i radi u New Orleansu više od 20 godina. Upoznala se sa brojnim važnim američkim savremenim pesnicima. Ovog puta predstavljamo pesnika Brusa Vajgla u izboru iz njegovog opusa u knjizi koja je priredila i prevela pod nazivom Šta nas spasava, a knjigu je objavila Beogradska knjiga. Brus Vajgl, ne znam koliko još. Ne znam koliko još moje srce može da podnese žalost i probleme drugih, pogotovo probleme duševne boli i patnju i usamljenost onih koje je uvek privlačio moj život. Baš sam sinoć gledao devojčicu koja umira od gladi kako pokušava da kusa kuvani pirinač i stavi ga u usta, ali njene su ruke bile preslabe da podignu kašiku. Ne želim više da se ičija sudbina prelama preko mojih leđa. Tako se osjećam kad oko sebe pogledam ovih dana. Ne želim da gledam nebo koje se pomera svakog dana, ali to činim. Ne želim toliko da volim reči, ali ih volim. I ne želim da znam zašto ti je prepuklo srce, ali mi ipak kažeš. Tako to ide kada je dan dobar. Ništa osim plavog neba. Tako piše Brus Vajgl, njegov izbor, pod nazivom Šta nas spasava, objavila je Beogradska knjiga. Brus Vajgl je rođen 1949. godine. Prijavio se u vojsku i ratovao u Vijetnamu godinu dana od 1967. godine. Dodeljen mu je i orden Bronzana zvezda, a potom se vratio u svoj rodni grad Lorien u Ohaju. Autor je 13 zbirke pesama, od kojih ću da izdvojim Posle drugih, Nove pesme, Izbor pesama, Arheologija kruga, Spuštanje u Chung Luong. Preveo vijetnamsku i rumunsku poeziju, uključujući pesme iz zaplenjenih dokumenata zajedno sa Nguyen Thanom s vijetnamskog. Zatim tu je i knjiga Planinske reka, poezija iz vijetnamskih ratova 45. 1995. Pored toga uredio je i bio jedan od urednika tri zbirke kritika, od kojih je posljednja Charles Simić eseje o poeziji, kao i antologiju Između linija, pisanje o ratu i njegovim socijalnim posljedicama, koje je zajedno priredio sa Kevin Bovenom. Njegova poezija, prevode, eseji i prikazi široko se objavljuju u časopisima kao što su New York Times, New Yorker, Paris Review, Harper's American Poetry Review, Harvard Review i mnogi drugi. Dva puta mu je dodijeljena Pushcart nagrada, zatim nagrada Američke akademije pesnika, kao i potpora za poeziju Nacionalnog priloga za umetnost. 2003. godine bio je šef odbora za izbor nagrade nacionalne knjige iz poezije. Ugledan pesnik, o kom inače malo znamo ovde u Srbiji, jer njegove pesme do sada nisu prevođene, to je učinila Biljana Obradović, koja ga lično poznaje, a ona je naša pesnikinja koja živi već 20 godina u Americi, tamo i stvara i radi kao profesor engleskog jezika na Xavier Univerzitetu Luzijana u New Orleansu. Ona inače se i bavi prevođenjem pesama američkih pesnika, već je prevela Johna Gerija, Stanleya Kunitza i mnoge druge. Pa evo šta je Biljana Obradović rekla o pesniku Bruce'u Weiglu i ovom izboru koji je sačinila.
Meni se sada navršava 25 godina ovog leta kako sam u Americi, tako da jedan od mojih najstarijih prijatelja. I kako smo se upoznali je to što je on, on je iz Ohaja i sada živi u Ohaju, vratio se na Community College, to je neki college kao nižeg ranga, znači nije na fakultetskom nivou, ali gde je počeo, znači tu je posle Vijetnamskog rata, otišao u Vijetnamski rat sa 18 godina i posle kad se vratio imao je problema sa sluhom, znači one granate kada su padale su mu oštetile sluh, ima nešto u aparat, mislim da čuje. I onda je otišao taj community college, tu je počeo da studira i kasnije je otišao na druge univerzitete, završio fakultet, onda je završio magistraturu, upoznao Charlesa Simića u New Hampshire-u i od onda je jako dobar prijatelj s njim. Inače je poreklom naš čovek, mislim da je njegova baka bila Slovenka, Weigl, i deka, tako da ima dosta naših južnoslovenskih crta, mislim. Izuzetno je dobar prijatelj sa Charlesom Simićem i napravio jednu studiju o njemu, ja mislim jedinu u Americi koja je knjiga debela o zapisima o Charlesu Simiću. I onda je posle i doktorirao. E sad, zašto je to bitno? Zato što je radio sa pesnikom Dave Smithom, koji je bio i moj profesor na drugom univerzitetu. E sad, mi koji smo studirali sa Dave Smithom, volimo da zovemo sebe Dave-ove bebe, Dave's babies. Počeo da se interesuje za Vijetnam i za ljude, za Vijetnamce. Hoću da spomenem jednu zanimljivu knjigu koju je napisao, a knjiga je u Bostonu su našli neka dokumenta od Viet Cong ubijenih, znači, ovih boraca. Oni su imali stvari kod sebe i oni su, Amerikanci su zaplenili te stvari i u stvarima su našli notese. E, u notesima su bile pesme. Sva sam se naježila. Znači, kad god se setim toga. I onda je Bruce otišao u taj muzej, video te stvari, našao jednog Vijetnamca i sa njim počeo da čita te note, se ishvatio da su to pesme. I onda su oni zajedno preveli te pesme i objavili.
Ovako je ukratko o Bruce'u Weiglu, američkom pesniku, govorila Biljana Obradović, koja je priredila i prevela njegov rat. A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.